sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice.
Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
Máme za sebou očakávané futbalové derby plné emócií, vášni a najmä pekných gólov. Máme za sebou ale aj víkend, po ktorom sa roztriasli trenerské stoličky pod niektorými ligistami. Vítajte pri podcaste Prvá liga. Samozrejme pozdravujem aj Braňa s Radom.
Ahoj.
Ahoj Marek, všetkým pekný pondelok.
Máme za sebou prvú polovicu základnej časti, samozrejme ešte dohrávka Michalovce Slovan nás čaká, ale v podstate väčšina mužstiev má za sebou tú polovicu základnej časti a keď sa pozrieme do tabuľky, tak za mňa je to presne taká súťaž, akú som očakával, akú som si predstavoval, že to bude dráma, že to bude vyrovnané. Rozdiely medzi prvým Slovanom a štvrtou Žilinou je jeden jediný bod. Takisto mužstva medzi piatým a siedmým mužstvom delí jeden bod a takisto chvost tabulky. Sú tam minimálne rozdiely, čiže ako v skratke hodnotíte prvú časť základnej časti?
Ale je zaujímavé, že skončila sa polovica základnej časti a keď sa na tú tabulku pozrieme, tak prvý je ten, ktorý bol prvý 5-krát po sebe na konci súťaže a vôbec to tak nevyzeralo, že by už po polke súťaže po tom kostrbatom začiatku mohol byť prvý. A treba ešte povedať, že vlastne, ako si spomínal, že ten Slovan má ešte zápas k dobru so súperom, s ktorým ho pravdepodobne zvládne. A keby som ho teda, aj keď sa to nerobí samozrejme, dokým nie je odohrané, virtuálne prirátali tie 3 body, tak už ten jeho náskok by bol zase trošičku väčší. Ale samozrejme je výborné, že tá liga je vyrovnaná, je to super. Keď sa pozrieš naozaj na tie minimálne bodové rozdiely, pozrieš sa na tie mužstva, ktoré sa po takej, povedzme, menšej odmlke vrátili na tie priečky na čele tabulky, ako Žilina, Trenčín. Samozrejme, opäť stále milšie a milšie prekvapuje Podbrezová. A je to výborné. Je to výborné z tohto pohľadu, že naozaj máme takto vyrovnané čelo našej ligy. Na druhej strane máme dvoch nešťastníkov na konci toho ligového pelotónu, ktorí hrali teraz spolu v tomto ligovom kole a aspoň jeden z nich si mohol trojbodovým ziskom pomôcť a získať prvé víťazstvo v sezóne vôbec, v 11. kole. No ale, ako to už chodí, v týchto prípadoch každý získal po bode. Tým trom boli napokon bližšie Michalovčania, ale dostali gól proste z kategórie naozaj veľmi lacných a naozaj tam bok po boku sú veľmi smutní, no a mám obavu, aby sa k ním pomaličky, potichučky, nepriblížili pomaličky aj Košice, lebo tie tam tiež akože, teda, oveľa viac tých bodov nemajú.
No, Marek sa zabudol opýtať, že teda, čo máme za sebou. Takže máme za sebou, samozrejme, hlavne to veľké očakávané derby, ako si spomenul, a ja sa pristavím pri ňom, kde bol famózny, nazvime to, úvod, potom boli famózne tie tribúny, ale 60 minút sa strašne ťažko na to pozeralo, čo zhodnotili vlastne aj tréneri, aj samotní hráči. Ale tých 30 minút si dovolím tvrdiť, nielen ten úsek 15 minútový, kedy padali góly, ale tých 30 minút následne, akože to bol naozaj futbal. Si myslím, že klobúk dolu, čo sa predvádzalo. My asi ťažko môžeme očakávať pri tomto zápase, ale napríklad aj ten zápas, čo bol Vion Zlaté Moravce, Michalovce, nejaký okulahodiaci futbal. Proste na to tu tie týmy nemáme, možno Košice sa o niečo snaží, Trenčín, Žilina, títo mladí chalani. Ale pri tej Trnave a Slovane asi stále budeme musieť byť pripravení na to, že to bude viac boj. To sa aj potvrdilo. Ale nevadí mi to, ak nakoniec predvedú to, čo majú obaja dobre nacvičené, to znamená rýchle protiútoky, osobné súboje povyhrávané, pokusy o strely, a to mi ten futbal nakoniec ukázal a ja som bol po tom derby ako futbalový fanúšik celkom spokojný, sa mi to. Naozaj sa mi to páčilo, toto máme za sebou.
Jeden gól krajšie ako druhý, treba povedať, že keď padol prvý gól, ktorý dal Čavriš, nádherná rybička, tak som zatlieskal, to som ešte ale netušil, že čo bude nasledovať.
No ten center bol fantastický,
no, od Kucku. No Kucko to urobil famózne.
Keď sa zamyslíme, že Juraj Kucka vo svojom veku, bez urážky, ale jeho fyzická pripravenosť je naozaj neskutočná a sa môžu asi aj zamyslieť trnavskí hráči, alebo trnavská defenzíva, alebo trnavskí obrancovia, akým spôsobom sa im zabehol za chrbát chlap, ktorý je od nich o 10 až 15 rokov starší.
A je najvyťaženejší.
Najvyťaženejší, ktorý hrá za reprezentáciu, za Slovan v lige, v európskych pohároch. Čiže, a ten center to bola lahôdka, no a samozrejme, celé to tak krásne zapadlo do seba, že aj Čavričové zakončenie rybičkou. A sme sa s Radom včera bavili, že to už sa lepšie k tej žrdi trafiť ani nedalo. To tam proste zapadlo nádherne.
To bolo šťastie, lebo tam chýbalo veľmi málo, aby to išlo buď do tyčky alebo von. Ale to bolo nechytateľné. Tak ako tá hlavička bola nechytateľná, tak tá strela Lovatová bola samozrejme nechytateľná. Ale musím povedať, že Kuckov center mal svetové parametre. Tá lopta tak sa zatočila a tak padala presne do tých miest.
A presne smerom k zakončujúcemu hráčovi.
Jasné, že to potom ako keby vyznie, že možno, že z časti náhoda, ale to nie je náhoda. To bola vynikajúca kopacia technika a výborné oči.
Napokon Kucka, prepáč, to ukázala v tejto sezóne viackrát. A dokonca aj pravou aj ľavou nohou. Pas na Toliča.
Lavačkov, ak sa nemýlim, vtedy to ešte hovoril.
Vysunutie strelca, aj keď teda v Rimaslova to napokon dopadlo zle, čo si len tak z hlavy spomínam. Tento center, ako naozaj klobúk dole.
Hovorili sme o góloch Slovana, Lova to trafil fenomenálne, opäť raz potvrdil, že tá jeho lavačka, či je to pri centrovaných loptách alebo pri zakončovaní, že to teda v tej nohe má, darmo brazilské gény neoklameš. Ale aj Zelkovičov vyrovnávajúci gól bol pomerne z ťažkej pozície. Po štandardnej situácii on ustupoval a v podstate z takého cúvania trafil úžasne tú loptu a ja si myslím, že tento káv teda Trnave vyšiel náramne.
A hlavne bolo to ťažké pre brankára Boriana, pretože poprvé asi nečakal, že to tak trafí. Po druhé, tá lopta vyletela zo strapca 4-5 hráčov. On zbadal na poslednú chvíľu a tiež išla presne k žrdi, čiže tam to malo veľmi ťažké. No a chudák Takáč pri tom Lovatovom pokuse, tak bolo vidno, keď ukázali ten prestrih, ako sedel na trávniku v tej peťke bezmocne a krútil iba hlavou. A teraz, keď si my uvedomíme, že aké torpedo vyslal ten Lovat, v podstate bez rozbehu, lebo on si prebral Kuckovú prihrávku, a z kroku vystrelil, čiže to
dobre,
nebolo, že by...
30 metrov, no. ale on ten projektil má v tej nohe a naozaj to ešte išlo dlhý čas, to išlo vlastne dohora tá lopta, čiže nebolo to nejak, že by to padalo, že by to bola, že tá lopta už bola unavená, ale naopak, naberala rýchlosť, ale stále bola v prudkej rýchlosti, mala neskutočnú silu a... Pri Lovatovi, keď sa on ide napriahnuť, vieš, že určite si viac v očakávaní, že to bude buď krásny gól, krásna strela, alebo tesne niekde vedľa, ale že mu to nebude lietať samozrejme 10 metrov hore-dole, ako keď sa nejakí iní nešťastníci pokúšajú o strelu, alebo daj by sa čo najviac pokúšajú, lebo sme sa minule presne o tom bavili, že v našej lige takýchto gólov spoza 16-ky a z takéto diálky padá minimum.
Lebo Procházka to zahrával tú štandardku na konci prvého polčasu.
U nás sa málo strieľa. Hej.
Procházka zahrával ten priamy kop, ktorý mohol byť pre Trnavu šancou, ako ohroziť bránu Slovana a ako skoro, lebo tá parketa, či už pre laváka alebo pre praváka, bola vynikajúca. No ale teda... Nesadla.
Ja som aj môjmu mladému teraz presne tiež mali takú podobnú vec, že Marek Sapara, samozrejme, fantastický exekútor priamých kopov. Buď to máš nohe, alebo máš ako Messi, alebo niekto, že vieš, lebo napríklad kopať štandardku hneď na hranici 16-ky alebo kúsok za ňou je nesmierne ťažké. Vlastne prelobovať múr
a trafiť.
Ten kop je nesmierne ťažký. A v tej chvíli mi sa ponúka, ak nemáš takúto techniku, tak mi sa ponúka vždy automaticky prvá možnosť. Nábeh dvoch hráčov alebo posunúť loptu iba o meter na jednu na druhú stranu. Proste už len toto ti pomôže k tomu, aby si pomýlil toho súpera a ak to máš dobre zohraté, tak sa ti uvoľní, zase čas brány sa ti uvoľní. Čiže som prekvapený, že s týmto sa u nás málo pracuje.
Vrátim sa k Čavričovi. On nielenže dal krásny gól, ale bolo ho plné ihrisko. Tréner Weiss ho po stretnutí vyzdvihol, že mal v podstate týždňový výpadok tréningový. Napriek tomu sa na derby dokázal opäť perfektne koncentrovať. Znova podal nadštandardný výkon a znova sa ozývajú hlasy, že či práve ten Čavrič nie je tým hráčom, ktorý by v tejto fáze výrazne mohol pomôcť slovenskej reprezentácii. On už v podstate v lani v novembri podal žiadosť o slovenské občianstvo. Ono sa to naťahuje už takmer rok a stále teda bez nejakého efektu. Čo si vymyslíte? Bol by to hráč pre slovenskú reprezentáciu?
V tej forme, keď on naozaj včera ukázal, že na tú bavíme sa zase o slovenskej lige, ale ukázala, on to už ukázal aj v Európe veľakrát.
V európskych súťažiach.
Samozrejme, ukázal. Má svoju kvalitu a hlavne je neskutočné pri tom, že on je aj fyzicky zdatný, aj vysoký a tá jeho rýchlosť popri tomto je neskutočná zbraň. Videli sme to včera, keď prešprintoval po ľavej strane a nahrával striedajúcemu strelcovi do čistej šance na peťku. Tam to myslím Takáč vyrazil na roh. Ale celkovo naozaj ten Čaverič vo forme, ako povedal tréner Weiss, je pre Slovan nenahraditeľný. A keď sa ho pred dvoma týždňami, alebo kedy pýtali po nejakom zápase, že či je dobré, že teda neodišiel do Ruska, ale ostal na tehelnom poli, tak on to povedal jasne. Bez neho by sme neboli ani v lige tam, kde sme, ani v pohároch tam, kde sme. Čiže to hovorí jasnou rečou. Včera to Čaverič opäť ukázal. A tam naozaj tá všestrannosť toho všetkého, počínajúc s tou rýchlosťou, cez zakončenie, cez výber miesta, cez bojovnosť, cez taktické myslenie. Tieto kompletný futbalista a predpokladám, že zdravý a v takejto forme by určite bol prísľubom pre slovenskú reprezentáciu.
On už v prvom polčase tam ušiel trnavskej obrane, on tú rýchlosť proste má. Nie je to ten taký typický krídelník, taký ten driblujúci, ktorý s loptou možno, že rozhodí hráča, urobí kľúčku, urobí bicykel, niečo na spôsob Haraslína, že si hodí napravo, naľavo, ale na druhú stranu vie si nájsť voľný priestor a vie tak zrýchliť na 3-5 metrov, že on je okamžite vlastne za tou obranou líniou a z toho hrozí buď teda samostatný únik na brankára, alebo únik po krídle a nejaká spätná prihrávka. A pre reprezentáciu takýchto hráčov ja nevidím tam proste nejaký podobný typ. Erik Gyrka sa hovorilo, že má veľkú rýchlosť, má vysokú rýchlosť, že by mohol nejakým takýmto spôsobom byť nápomocný reprezentácii, ale priestor nedostáva. Ale videl som ho samozrejme, je to tiež zaujímavý hráč, ale tým, že sedí na lavičke v Plzni, tak asi tú kvalitu nenaberá takú a Čavrič ju bez pochyby má. Ja neviem, prečo sa to zaseklo s tou reprezentáciou, alebo teda s tým občianstvom, ale pre reprezentáciu by bol bez pochyby obrovským prínosom momentálne. Nemáme takých hráčov na krídla, môžeme si namýšľať, môžeme si nahovárať, môžeme sa tváriť, že tam niekoho vychováme, ale my potrebujeme niekoho, kto je pripravený okamžite. A Čavrič momentálne, ak sa potvrdí aj informácia, ktorú vlastne hovoril tréner Weiss, že majú pre neho pripravenú novú 2,5-ročnú zmluvu a Čavrič vždy povedal s navýšením platu a Čavrič vždy povedal, že on zo Slovenska nechce odísť, že on je v Bratislave spokojný, tak to je ideálna kombinácia aj pre reprezentáciu, aj pre Slovan v tomto prípade.
A pre Čavriča samozrejme.
A pre Čavriča bez debaty.
A keď si spomenul tú reprezentáciu, v sobotu sme sa s Radom bavili, lebo sme robili spolu a nás zaujal člen širšieho reprezentačného kádra, Lubomír Tupta, hrajúci za Liberec, ktorý je tiež v podstate z krídla a no on dal gól na 1-0, tiež po akcii, kde si podtiehol, narazil so spoluhráčom. No a to, čo predviedol pred druhým gólom do siete Plzne, tak to sa v našich končinách až tak zase nevidí. Po útočnej štandardke hostí z Plzne sa lopta odrazila na hranicu 16-ky Liberca, kde si ju prebral Tupta. Dal 70-metrový šprint od vlastnej 16-ky po Plzensku. Tí ho nechytili ho jednoducho a prihral na gól, bolo 2-0 a v podstate bol jasným hráčom zápasu, že sú také veci, že niekedy človek naozaj bolo badať, že rýchlostne vynikajúco vybavený, no ale teda v reprezentácii zatiaľ nenahral. Čiže že sú futbalisti, kde je nejaký potenciál. Otázne je, akým spôsobom ich z neho vymačkať, vymačkanie v tom drese s dvojkrížom. Robo Božoník dal zase gól v Portugalsku, v portugalskom pohári. A videl si to zakončenie? Ak si ho, to proste jednoducho absolútne nekompromisné, z uhla pod veko, brankára, keby trafil do hlavy, tak spí doteraz. Takže že je to zaujímavé, že samozrejme, každý zápas je iný, každý super je iný, každá konštelácia tých spoluhráčov, ale že sú hráči, naši slovenskí, mladí, ktorí vedia v zahraničí ukázať svoje kvality. Len niekedy to potom tak nejak, keby sa to nepredalo alebo neprenieslo do tej reprezentácie.
Ten Tupto výkon ešte by som povýšil o to, že to bolo vlastne proti Plzni, ktorá momentálne je na špici alebo bojuje o tú špicu Českej
ligy.
Hrá tiež v Európe, čiže určite nie je ľahký súper, len pri Tuptovi on takéto záblesky máva. Ale strašne málo. Potom zase on, o ňom 2-3-4 mesiace nepočuješ. To je problém.
Že niekedy sa unaví?
Unaví, proste... Hovorím, tam on je taký ten moment okamihu, len škoda, že ten okamih proste neprichádza častejšie v jeho prípade, ale určite presvedčil a bolo to vidieť, že ten chlapec má obrovský talent a niečo v ňom je len. Ale môže to byť samozrejme, nedarilo sa Libercu, čiže to s tým samozrejme môže súvisieť, ale potrebujeme hráčov. Ako Čavrič, potrebujeme hráčov, ako Tupta, potrebujeme hráčov, ako Haraslin, bez debaty pre reprezentáciu.
Počasie sa presadil aj Laco Almáši, skóroval aj Rusnak v MLS-ke. To znamená, že to boli také príjemné správy zo sveta. No a potešil aj Leo Saver, mladý hráč Feyenoordu, ktorý asistoval pri štvrtom góle pri víťazstve 4-0. No a takisto Laszlo Beneš pokračuje vo svojej fazóne. Opäť si pripísal asistenciu a jeho Hamburg je už druhý v druhej Bundeslige nemeckej. Čiže tie správy zo zahraničia na Slovensko prichádzajú pomerne priaznivé.
Ale ja by som ostal ešte pri našej lige, lebo potešili tam aj Robo Polievka určite, ktorý si urobil zase nejakú chuť po reprezentácii, kde trošku sa mi nepáčilo samozrejme, ako to hlavne zhodnotil tréner Šťastný. Ja toho mám rád, že všetkým kritikom ukázal a odkázal, ale on nepotrebuje nič ukazovať a odkazovať. My sme už stokrát povedali, že Robo Polievka je vynikajúci útočník v našej lige, ale potrebujeme vidieť, aby to dokázal aj v reprezentácii. Tam to zatiaľ neprišlo. My nepochybujeme o tom, že Robo Polievka je vynikajúci pre našu ligu. Ale tiež jeho výkony hovoria jasnou rečou. Ale tiež bavíme sa o tom, že proti Košiciám, ktoré sú momentálne z formy a ktoré úplne druhý polčas odišli, čo oni sami potvrdili. Hovorím, nepotrebujem my počúvať tiež takéto nejaké odkazy pre médiá, alebo pre vôbec všeobecne pre kritikov, že nám to všetkým natrel a ukázal. Nech to opakuje, nech to potvrdzuje, my budeme iba všetci rádi na Slovensku a neviem, toto si nemyslím, že sem celkom patrí. A druhá vec je takisto Dávid Juriš v Žiline. Prišiel po reprezentácii, strelil gól.
Dva.
Prihrával na gól a to, čo predviedol, aj keď je to teraz poviem, že to bolo proti oslabenej Dunajskej, ktorá si to žiaľ zavinila sama a presne Káčer to vyhodnotil, že keby nehrali tak naivne, tak možno, že by prehrali síce, ale prehrať 1-5 to bolo cez čiaru, lebo im dovolili prakticky robiť čokoľvek, ale my sme sa tu o tom bavili, ja som si to všimol iba pri tom jednom zábere, ale Braňo mi to potvrdil pri tom vlastne Leitnerovom gole. Ďuriš tú svoju pohodu z reprezentácie a zo Žiliny dokázal aj fantastickou Rabonou, ktorú si málo kto dovolí urobiť v zápase ligovom, ale jemu tak neskutočne krásne vyšla ten center spoza nohy, že klobúk dolu. Ako, toto sú také... Ako, mne sa páči, keď to niekto odpovie na to, dajme tomu, predvedie svoj výkon, ale je skromný a ticho. A toto Ďuriš jednoznačne potvrdzuje. Ja si myslím, že... Lebo môžeme sa baviť aj o tom, že ak sa nedarí Polievkovi reprezentácii a niekto hovorí, že odkázal kritikom, ale aj Dávid Strelec tu na tú šancu čaká, aj práve Ďuriš viacej na tú šancu čaká, Boženík môže na tú šancu čakať. Čak prečo sa teraz ideme sústreďovať a baviť iba o jednom hráčovi? Ja som to povedal, jemu to môže viac škodiť. Nech maká, nech na sebe robí a nech odpoveda na trávniku. Na to tam sú.
V každom prípade Polievka a Ďuriš sú najlepší strelci našej ligy, dali po 7 gólov. A máme z toho radosť. Zaslúžene sa dostali do reprezentácie. Vieme o tom, že tréner Kalcona dáva príležitosť hráčom z našej ligy, no a títo dvaja skutočne Polievka Robo už dostal tých príležitostí niekoľko, Ďuriš verme, že dostane ďalšie a že ukáže trebárs to, čo ukázal v Luxembursku.
Hej, vrátim sa ešte teda k ďalšiemu týmu z toho vrchu tabulky, pretože asi by málo kto predpokladal ešte pred pár sezónami, že raz bude taká situácia, že Ružomberok dostane preplesk od Podbrezovej, kde dostal naozaj za polčas štvorku, potom 5-0, hráči Podbrezovej naozaj vedení trénerom Skúhravy, už som to viackrát hovoril, veľmi sympatický futbal. No a Kuzma to završil na tých 5-0 naozaj, dá sa povedať, že aj keď úplne iného súdka, ale môže konkurovať o gól Kola Lovatovi, ktorý dal bombu, ako sme spomínali. No a tu na Kuzma proste si natrel celú obranu aj s brankárom Ružomberka na chleba spôsobom, keď bol chrbtom k bráne, vedel, že točiť by už sa nemalo význam, lebo za chrbtom mal presilu, no tak si loptu nachystal a udrel do nej petou a petičkou dal nádherný gól na 5-0. Podbrezová rozbila Liptákov 5-0, čo je podľa mňa naozaj tiež výsledok, ktorý svedčí o tej sile železiarov. Takže to ma tiež veľmi zaujalo. A vrátim sa aj k tým Košiciam. Je zaujímavé, že v akom musia byť naozaj srabe, keď v 11. minúte ty vyhrávaš 2-0, dáš dva pekné góly, mal by si byť na koni, aj keď teda áno, vieš, že si predtým 5 zápasov prehral, ale chytíš sa, s Banskou Bystricou vedieš za 11 minút 2-0 a napokon z toho vidieš naozaj ako koreň, lebo prehráš 2-4 a ten gól polievku, kde povodil, hádam, 4-5, dva z nich prestali hrať, neviem kvôli čomu.
Neviem, či sa signalizoval ruku, alebo či navzájom
si... Ale nebola, no, ale tak pokiaľ rozhodca nepíska, tak čo tam?
Zbytočne.
Takže tam v podstate z nich urobil štatistov a tie Košice zase z toho vyšli ako teda veľmi zle, čo tribúny na východe republiky ohodnotili skandovaním Šolty zvon, čím naražali na vyhodenie trénera, ktorý to ale okomentoval lakonicky po skončení zápasu, že od toho je vedenie klubu, aby zhodnotilo jeho robotu a to... Teda nechajú na vedenie klubu, oni nech láskovo pozbudzujú teda hráčov na ihrisku. No ale je to zaujímavé, že sme zle predikovali všetci, ako sme tu. Sme čakali od tých Košíc, že vnesú taký nový vietor do ligy ako Nováčik, lebo Nováčikom sa to v poslednom čase darilo.
Najmä pod Brezovej vlani.
Ale...
Ale aj Bystrica predtým mala výborné momenty. No, tiež som očakával nový štadión, veľký hlad.
Zo strany fanúšikov. 6 prehier po sebe je sakramentsky veľa a teda to s týmto asi nikto nerátal.
A sa tam niečo deje, lebo skončili dvaja hráči v kádri, v týždni boli vyhodení, medzi nimi aj skúsený Lačný. No, nikto to nechce z klubu komentovať, že to sú interné záležitosti klubu, no tak viem si predstaviť.
V každom prípade Košice nemajú neskúsené mužstvo. Je tam Pačinda, je tam Medved, je tam trebárs Faško, ktorý prišiel práve z Banskej Bystrice. Čiže tam skutočne sa tiež dá možno očakávať aj nejaká personálna zmena v realizačnom tíme. Zažili sme to už v Michalovciach v tejto sezóne. Uvidíme, ako to bude. A keď sme už pri tréneroch, ja by som sa ešte vrátil k Podbrezovej, kde tréner Skúhravý skutočne robí skvelú prácu. A som sa rozprával s českými kolegami práve v období, keď sa špekulovalo o tom, či Šilhavý ostane na reprezentačnej lavičke alebo nie. A oni z fleku povedali dve mená. Trpišovský, Skúhravý. Bohužiaľ, obidvaja sú teda v kluboch, takže neprichádzajú do úvahy. Ale je to podľa mňa veľké vyznamenanie, že vôbec o ňom uvažujú tí českí novinári, že by mohol ísť do takejto vážnej pozície.
To by bol asi príliš veľký skok.
Určite áno, ale že vôbec to niekomu napadne.
Že ho registrujú a že vedia, že má teda za sebou výborné výsledky. A trošku na obranu toho Ružomberka, ja som teda videl iba ten zostrih tých gólov, ale tie prvé dva padli naozaj tak poodrážané, lopty boli rôzne, ale najlepšie na to zareagovali v oboch prípadoch hráči Podbrezovej, čiže to je zase ich výhoda, ich pohoda, ktorú momentálne majú, lebo Ružomberok nedostáva toľko to gólov zase, si povedzme. Ale a čo sa týka Košíc, tak možno, že by sa dalo tam obhájiť, čak aj ten Krúžďák tam došiel s tým, že mal vlastne zaceliť diery v obrane po zranených hráčoch. Sám sa zranil následne vážne, hneď v prvom zápase. Čiže nemajú to jednoduché, lebo v prvom rade potrebuješ mať naozaj pevnú defenzívu, na to musíš stavať. A keď sa ti neustále tá obrana rozbíja a mení, a možno, že ani tí hráči, tí mladí nie sú ešte natoľko skúsení, aby to ustáli a keď sa ešte k tomu nedarí, tak to je naozaj príliš veľká deka a tam ani trénerský mák zázrak. Neviem, čo tam ako tomu Šoltisovi, či tam nejako veľa vyčítať, ale zase keď máš takúto sériu prehier, nejakú zmenu proste urobiť musíš.
V každom prípade hovoríš...
Hovorí sa o tom mladom Jánovi Kozákovi, teda mladšom, že by tam už mal sa nejakým spôsobom, nahlas sa tam o tom hovorí, teda, že by mal nastúpiť na jeho miesto. Neviem, no, bude to zaujímavé.
Hovoril si o defenzíve, tak v posledných 5 kolách dostali Košičania od Trenčína aj od Trnavy 3, Podbrezová 5, Skalica 1 gól a teraz Bystrica 4. Dostali najviac gólov spomedzi všetkých ligových tímov 25 a tu je asi ten najväčší kameň úrazu, že nedokážu to brániť a zvlášť teda po tomto poslednom kole ozaj vyhrávaš 2-0, 11. minúta a rozsypeš sa ako domček z kara. Čiže tam aj tá psychika musí byť veľmi nahlodaná a nefungujú tam nejaké veci. Nakoľko je dobrá chémia vo vnútri, v kabíne, ťažko povedať, čak aj odchod toho Hlačného niečo naznačuje.
To môžeme okolo toho iba špekulovať. Čak Kese vlastne je druhý hráč, on už bol problematický v Českej lige, ak sa nemýlim, z Karvinej, či odkiaľ už bol raz vyradený za nejaké prehrešky na ihrisku. Takže tam to dáva nejakú možno, že logiku, neviem, no, či boli nespokojní so svojím časom, ktorý strávaným, ale neviem, to už iba vyslovene špekulujem, jasne. O niečo sa asi ten tréner Šoltis potreboval, o niečo sa musel pokúsiť, no tak môže skúsil takúto liečbu šokom, že vyhodí nejak dvoch hráčov, ale zatiaľ to nezabera. No. Či bude mať ešte čas skúšať ďalšie nejaké liečby, to sa ešte ukáže. No a podľa iných informácií v Dunajskej strede Adrián Gula ten čas už nemá. A nový ukrajinský športový riaditeľ už údajne má voľné ruky a hľadá teda rusky hovoriaceho, alebo respektíve či rusky, ukrajinský, ale z východnej časti hľadá nejakého trénera. Spomína sa Čerčesov, ale údajne nemusí to byť iba on.
V každom prípade Peťku, ktorú dostala Dunajská, asi všetkých kompetentných na Žitnom ostrove zarmútila, lebo nebol to prvý výbuch Dunajskej stredy v tejto sezóne. V podstate začalo sa to už vypadnutím z Európy hneď na prvej prekážke a takisto v lige sa Dacu nedarí, aktuálne je až 7. A teda ešte o to, aby sa prebojovali Dunajsko-Strečania do elitnej šestky, to budú mať veľmi ťažké.
Na obhajobu, ale chcem sa vás spýtať.
Si dneska advokát.
Videli ste tú ruku, Kašu? Lebo tá strela išla...
No z tých televíznych záberov bolo to ťažké.
Strela išla podľa mňa mimo brány. Ja som sa pozeral...
Ale trafila ho, otázka je, ako? Ale
hovorím, mne sa zdá, že on tú ruku ani nevystrčil, ale nemal som ani raz taký ten preukazateľný záber, že by tam proste to... Asi to oni mali, tí rozhodcovia niekde, ale ja som to nevidel teda ani v jednom zostrihu, ale čo ma najviac šokovalo, že tá strela išla z môjho pohľadu, čo som ja videl, tak ona išla mimo brány dokonca. Čiže to mi prišlo trošku také no zvláštne, ale není to kritika rozhodcu, lebo nevidel som tie zábery všetky. Ale čo si vy o tom myslíte? Lebo mne to z tých záberov, ktoré som ja videl neprišlo som, ako 11.
Tiež som videl iba tie, ktoré si videl ty, a tiež som tam tú ruku hľadal. Že ako presne, kde som si to tak spomaloval, alebo čo, a že kde presne ho trafila, ako mal tú ruku, ale že by som teda bol oveľa múdrejší, to nemôžem povedať. No.
V každom prípade z toho, čo sa nám dostali zábery, sa to nejak jasne prečítať nedalo. Takže dôverujme rozhodcom, ale bez ohľadu na to, oni dokázali Dunajsko-Strečania ešte na tú Jamborovú 11 odpovedať, vyrovnali a v podstate aj s 10 hráčmi sa dá hrať vyrovnaná partia minimálne, ale tiež v druhom polčase dostali teda ešte do prestávky gól a potom už sa to s nimi viezlo.
Takže... No to bola tá reakcia, ktorú hovoril Káčer, že už takýchto zápasov odohrali niekoľko, ale nechápe, prečo sa vlastne tí spoluhráči alebo ten tím splašil a chcel hrať vyrovnanú partiu. Práve že vyrovnanú partiu ty nemôžeš hrať, ty môžeš brániť a hlavne proti takému súperovi, ako je rozbehnutá Žilina, mladí chalani lietajú po ihrisku, kombinujú, ty to musíš zavrieť, stiahnuť sa a presne, veriť. A
musíš najmä dobre brániť.
A nemôžeš otvoriť ihrisko, lietať, snažiť sa strieľať góly, lebo to je samovražda. Akože to sa ti málo kedy niečo také podarí.
Nie je to vylúčené, že ten gól dáš, keď ti vyjde protiútok, samozrejme, ale
prvom rade,
keď je o jedného menej, tak ty musíš proste sa sústrediť na defenzívu a ak ti niečo vyjde buď z protiútoku, alebo vybojuješ štandardku. Však, a zo štandardky napokon dali na 1-1 po rohovom kope. Čiže, no...
Neviem, no to tam bola asi dosť výrazná nedisciplinovanosť zo strany hráčov, ale...
Čiže v podstate Dunajská streda má taký najväčší záblesk v tejto sezóne akurát to, že zdolala doma Slovan. No.
Poďme na chvíľku do zahraničia. O Barcelone sme v lani hovorievali, že teda dokáže vyhrávať ťažké zápasy o gól a znova sa to potvrdilo.
Pozeral
s Bilbaom.
Celý zápas.
1-0 a je neuveriteľné, ako oni ťahajú z klobúka tie mladé talenty. Dva týždne dozadu sme sa bavili o 16-ročnom Jamalovi, teraz tu máme na pretrase 17-ročného Guyua.
Ako?
Bol minútu na ihrisku a rozhodol o výhre.
Ja viem zopakovať 17-ročný.
A dal gól. V 80. minúte bol nejakých 60 sekúnd na ihrisku a teda rozhodol o výhre Barcelony.
A bola sila sledovať 1-0. To? Bola sila sledovať to, že keď ho dal, čo sa dialo? Lebo boli prestri, samozrejme, ako sa tešili na ihrisku. Potom na tribúnu, kde všetky opory zranené Barcelony sedeli a tlieskali o dušu a usmievali sa od ucha k uchu. Lavička bola vo vytržení. Naozaj nádherný debut. To ako z rozprávky. A teda ten nábeh toho mladíka do tej šance, kde sa vyhol, naozaj sa vyhol perfektne tomu offside-u. Potom zakončenie cez repre brankára Unaja Simona, trošku aj so šťastím, ale prešla. No a mohol sa tešiť z debutu ako z rozprávky, bolo to krásne. No. A samozrejme, fanúšikovia Barcelony si veľmi vydýchli, lebo neviem, či ste pozerali celý ten zápas, ale zachytala si veľmi vydatne aj brankár Barcelony, takže tam to kľudne mohlo skončiť aj naopak, ten zápas.
V každom prípade Barcelona ukoristila ďalšie ťažké víťazstvo. V Nemecku mňa neprestáva prekvapovať Stuttgart, ktorý je v podstate v tabulke druhý, a Gyrassi, útočník, ktorý dal v 8 zápasoch 14 gólov, tak to je nevídaná vec. Harry Kane prišiel do Bayernu Mníchova, darí sa mu, dal 9 gólov v 8 zápasoch, čo je fantastická bilancia, ale z veľkej diaľky sa pozerá práve na Gyrassiho, ten ich dal 14.
Nakoniec si to môže byť, vieš čo, platné, keď sa stane Bayern majstrom Nemecka.
12-krát.
Ale dobre, však aspoň pol sezónu nechá ten Bayern hrať tých druhých, no. A potom na záver, ako to bolo v minulej sezóne, keď ten Dortmund si mohol
škúvať. A keď ten si to prehral,
to bolo strašné vlády.
Ale keď to tak vezmem akože nadsázkou, tak hovorím, Bayern si hrá v tej nemeckej lige väčšinou svoju vlastnú súťaž, takže nechá ho chvíľku sa vytešiť, pobaviť a potom si zase urobia to svoje a splnia si ďalšiu spovinnosť.
Hovorili sme o vyrovnanosti našej ligy, takisto Bundesliga.
A vlastne je tam Oktoberfest, nie? Nemajú momentálne...
Tak oni vieš, čo chceli. Oni chceli, Bayern chcel byť už na Oktoberfest majstrom. To im nevyšlo. V každom prípade sú tretí. Leverkusen 22, druhý Stuttgart 21 a potom 20 bodový Bayern a Dortmund. Čiže tam je to tiež vyrovnané, ale skutočne akože Bayern sa rozbieha. A rozbieha sa aj Harry Kane, ktorý sa jeho presun z Tottenhamu do Mníchova sa ukazuje ako situácia win-to-win-to-win. To znamená, Tottenham z toho profituje, Bayern z toho profituje, Kane z toho profituje. Aspoň tak to vnímam ja.
Hej, ale keď sa pozrieš na ten Tottenham teraz, tak či tomu Kaneovi aj nie je ľúto po tých všetkých rokoch, ktoré tam strávil a ktoré sa tam vytrápil, aby nezískal prakticky žiadnu významnú trofej. Tak teraz ten Tottenham hrá ten futbal, sme sa o tom rozprávali, ktorý sa proste páči, je úspešný, má výsledky a že teraz by to práve mohlo prísť. No. Tak ale hovorím, trofej teraz bude mať zaručené s Bayernom.
Ostaňme chvíľku teda ešte v Londýne, lebo Tottenham hrá teda veľmi fajn, ale hralo sa zaujímavé londýnske derby, Chelsea-Arsenal. Chelsea to na ten Arsenal dlhodobo nejako nevie a teraz to mali rozohraté modrí úplne perfektne, vyhrávali 2-0, napokon len remíza 2-2. Bol to zápas plný aj pekných gólov, ale aj neuveriteľných kiksov na takejto úrovni.
Tréner Arteta je momentálne aj kritizovaný za to, že vlastne Ramsdale posadil na lavičku a zohnal brankára, ktorého prakticky ani nepotreboval. A keď si to vezmeš, Onanu zavolali do Manchester United, lebo hrá lepšie nohou. Proste je to momentálny trend, chcú tak všetci hrať, Guardiola to tam svojím spôsobom viac zaviedol s tým Manchesterom City, ale o to viacej kiksov vidíš, Alisson to robil takisto aj v Liverpoole. Liverpool na to tiež viackrát oplatil, tieto veľké kluby. A teraz sme to mali možnosť vidieť aj v tomto derby. Hovorím, Onanu už pomaly, keď to tak preženiem, tak chceli vyštvať z Old Traffordu fanúšikovia. Neviem, či to je celkom, či to je až takto tá správna cesta, až takto si pustiť tú loptu do tej peťky, lebo potom áno, prichádzajú tieto chyby pri týchto rozohrávkach a toto londýnske derby sa tým vlastne vyznačovalo na jednej strane.
No zlomilo toto, ten úspech Chelsea, ona by asi vyhrala tá Chelsea.
Palmer mal tú šancu,
70 minút mali šancu,
on to nevyužil po tej chybe,
áno.
Ale Rice to využil z prvej fantasticky, aj keď mal som pocit, že tam tí hráči Chelsea úplne prestali hrať a vrátane brankára, že on ešte sa mal možnosť podľa mňa presunúť, ale nejak...
Aspoň to skúsiť.
Už potom neskoro samozrejme, už keď tá lopta letela, ale už musí vidieť, on keď vlastne dáva prihrávku, ja si myslím podvedome, už by mal začať robiť kroky proste...
No lebo už musel vidieť, že to kazil. No áno, lebo tak videl, ako ho trafil a videl, do ktorého priestoru to ide.
Akože sa nechal ten hráč Chelsea predskočiť, samozrejme nie je jeho chyba, ale hovorím, trošku som bol prekvapený, ako na to ten brankár zareagoval. A vlastne Arsenalu tým darovali gól, no a dostal sa na konia a podarilo sa mu vyrovnať. Už potom to prináša, tá eufória je tam silná, samozrejme. A Chelsea mi bolo aj ľúto, by som povedal.
Hej, udalosťou víkendu v Anglicku bolo žiaľ úmrtie syra Bobbyho Charltona. Bezprostredne potom, ako sa táto správa dostala na verejnosť, tak United začínali svoj zápas v Sheffielde, suverene posledné mužstvo. A ako keby ten tieň trošku doľahol na United.
To nebolo v tom United sú slabí.
Chcem to práve povedať, že to je jedna vec a druhá vec, že skutočne oni majú na sebe tú deku, plus teda takáto správa, nič príjemné, ale možno mali šťastie, že hrali u totálne najslabšieho tímu celej Premier League a teda horko ťažko tam ukoristili víťazstvo 2-1.
Tak už sa tiež sa hovorí o United, že vlastne ten Hagové dni, že sú spočítané. Už som tam počul aj nejaké mená Graham Potter. Ešte o niekom sa tam momentálne hovorilo, lebo vlastne tam je záujem nového majiteľa, Radcliffe, čo má Ineos. Ak tam vstúpi s 25% nový športový riaditeľ, už tieto informácie vyšli von. A to tiež nepridáva momentálne vlastne na pohode tomu týmu, lebo nevedia, čo sa bude diať, čo o tých majiteľov Glazerovcov sa, to podľa mňa ani tí hráči z toho nie sú nadšení, že ak to tam tá situácia sa celá vyvíja. Ale podľa mňa jasným takým dôkazom je už len to, že začalo sa dariť Maguireovi a momentálne je tam hviezda. No tak potom, aká musí byť kvalita toho Manchester United?
Ale nechaj ho už na pokoji.
Verme, že svoju kvalitu preukážu aj Slovan Bratislava a Spartak Trnava v rámci kontinentálnych súťaží. Budeme ich pozorne sledovať, Braňo, ty dokonca na vlastné oči.
No ja som zvedavý, ako Slovan obstojí na trávniku v Lille, účastníka francúzskej ligy. Bude to zaujímavé sledovať. Určite Slovan momentálne ťahá aj na domácej scéne, aj na európskej peknú šnúru víťazstiev. Ak by ju predĺžil v Lille, bolo by to fantastické. Ak tam minimálne neprehrá, bude to tiež super a urobí veľmi dôležitý krok k postupu do vyraďovacej fázy. No ale tiež som samozrejme zvedavý aj na Spartak Trnava, lebo keď sa povie v slovenských končinách, že príde sem dánsky Nordsjælland, tak si povedia fanúšikovia, že dobre, no. Lenže tento Nordsjælland dal doma 12-násobnému bulharskému majstrovi, ktorý 12-krát v rade vyhral bulharskú ligu a ktorý dal Trnave doma 4-0, tak tento Nordsjælland dal tomu Razgradu doma 7-1. No tak som veľce zvedavý, že akým spôsobom to bude vyzerať v Trnave a dúfam, že Trnava tentokrát zaskočí supera a podarí sa jej získať nejaké body.
Ja som tiež optimista z dvoch dôvodov. Slovanu sa vonku hrá lepšie, potvrdil to aj na Bazileji, alebo proste celkovo sa tam lepšie prezentuje, lebo práve tým, že vie zavrieť to ihrisko a vyrážať do tých protiútokov, čo by mu v tom Lille mohlo sedieť. A tiež som optimista aj smerom k Trnave a Nordsjællandu, lebo oni si sami uvedomujú, že toto je ich asi najväčšia šanca nejakým bodom sa dostať. A určite si to zaslúžia a verím, trošku som bol sklamaný, že teraz nebolo vypredané na toto derby so Slovanom, ale verím, že tí fanúšikovia podporia Trnavu a spoločne to dajú a vyhrajú.
Takto o týždeň sa podrobnejšie porozprávame nielen o Trnave a o Slovane, ale samozrejme o všetkých futbalových zaujímavostiach. Chalani, ďakujem.
Neviem sa dočkať.
Ďakujem.
A máme to za sebou.
Pekný deň.
Pekný deň.
Majte sa pekne, všetko dobré.